moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav v oddaji Moja zgodba. To je prva oddaja v letu 2025, v kateri bomo govorili tudi ob 80-letnici konca druge svetovne vojne. Namreč pripravljamo kar cikel oddaj, ki se bodo tega pomembnega datuma dotikale. Gre za leto spomina in prva letošnja oddaja na to temo se bo začela seveda tudi z mislijo na letošnje Dražgoše, kjer je potekala spet osrednja spominska slovesnost. To pa je bila 83-letnica tako imenovane Dražgoške bitke. Slavnostna govornica je bila tokrat predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. O tem in pa seveda o letu spomina več v nadaljevanju v pogovoru z doktorjem Jožetom Dežmanom, ki je danes naš gost in ki bo pravzaprav dogajanje tudi nekaj bolj pokomentiral. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar večer.
Ja, večkrat smo že govorili o Dražgošah, pa se zdi, da bo treba še govoriti o tem, zakaj.
Pravzaprav zadeve postajajo pomembne zaradi obletnice. Smo v 80. letu od konca druge svetovne vojne in komunističnega prevzema oblasti. In zakaj je pomembno? Če poslušamo našo Urško Klakočar Zupančič, o komunističnem prevzemu oblasti ni rekla niti besede. Niti besede. Ampak to je temeljni rezultat druge svetovne vojne, je komunistični prevzem oblasti. Se pravi, se dogaja nekaj groznega, da o komunističnem prevzemu oblasti ne rečemo niti besede. Kako so Dražgoše nastale? Tam sta Janez Lušina in gospod Rutar, se pravi dva fanta partizana, Rutar bolj sokolskega je, Janez Lušina domorodec, sta začela eno vojaško rekreativno prireditev, ki je poj prerasla v sistemsko prireditev. Sistemska prireditev je pa zgledala tako, da z ene strani so v Dražgoše lezali policaji, z druge strani teritorialci, z tretje strani pa enota Jugoslovanske ljudske armade z Bohinjske Bele. Se pravi, oboroženo ljudstvo se zbere v Dražgošah, pod budnim očesom politične policije pa pridejo potem še svetniki, kot reče kolega Žavbi, dični poslanec, prijejo svetniki režima, politična elita. Vse to pa dekorira seveda delovno ljudstvo in mladina. To je tako zgledalo. In ko so se potem iz neznanih razlogov, zakaj odločili, da bodo pod Dražgoše postale kult, so začeli graditi ta betonski kolos in za kakšno leto zamudili, leto 75. No in so to otvorili leto 76 in je prišel tovariš Tito. In zdaj pa poglejmo letošnje Dražgoše. Vojske skoraj ni, politične policije ni, teritorijalcev ni, tako skratka režima ni, ostaja pa nekdo Milan Kučan. In predstavljajte si, da bi Milan Kučan tovarišu Titu pripeljal eno žensko bitje, tetovirano s pirsingi, z nenavadnim obuvalom in z govorom, v katerem pozab revolucijo, pozab je tovariša Tita, pozab celo Milana Kučana. Jaz, to je nekaj groznega. Milan Kučan bi takoj odletel kot partijski sekretar. Bitje, to našminkano, neurejeno in zmedeno govoranco, bi se pa znajdlo v arestu. Zaradi žalitve sistema. Se pravi, se to nekaj čudnega dogaja. In seveda, ključna oseba, ki nam pomaga razložiti ta obrat, je Milan Kučan. Milan Kučan je pravzaprav ene vrste naš švejk, ki, ali pa švejkovsko bitje, ne švejk, ampak švejkovsko bitje, ki se po Hašku umika v naprej pripravljene položaje. Ne? Se pravi, on je lečlovk režima in če bi šli zlej zlo v eno tako pomembno dialektiko, zdaj nam vsi nam pravijo, da če bi Nemci zmagali, ne bi govorili slovensko. Ne? Mater, če bi pa Milan Kučan zmagal, pa ne bi nič vedel, kaj govorimo. Če preberemo, naprimer, njegov govor ob 40-letnici čebinskega sestanka, ne? Se ne da razumeti niti stavka. Se pravi, Milan je zabredel samo upravno latovščino. Ta njegova ljubezen, da se nalepla krkol, sam da ostane nekako tako v powerplayu, v igri za moč, je zdajle. On zdaj govori o mirovnikih, ekologih, istospolnih samomorilcih in tako naprej. Se pravi, nam je revolucije, zmage, svetovne revolucije, Jugoslavije, samoupravljanja in nevrščenosti, nam zdaj prodaja pirsinge, tetovaže in pozabo revolucije. To je prvi nauk, Dražgoš. Ampak med tovarišem Titom in Urško Klakočar Zupančič je pa vse ena skupna točka. Obupno sovraštvo do vere in do cerkve. In te ljudi bi bilo pa le dobro opozoriti ta borbeni ateizem. Jaz bi en stavk povedal o Nilu Fergusonu iz lanskega leta. Kot zgodovinar sem ugotovil, da na podlagi ateizma ni bila uspešno organizirana nobena družba. Vsi poskusi, da bi to naredili, so bili katastrofalni. To je bil pogled, ki je prišel s preučevanjem zgodovine 18., 19. in 20. stoletja. Tukaj lahko stvar ustavimo, ampak mi imamo pozabo stalinizma, revolucije in pozabo tudi propada ateizma. Ne? Še ena stvar je pa tudi ključna. Ne? Milan Kučan je nedvomno zajahal kult osebnosti, tovariša Tita. Ne? In vsa medijska mašinerija še danes ravnajo kar roboti. Ne? Milan pride, bobni zaropotajo medijski. Seveda, po vseh definicijah totalitarizma je kult osebnosti temeljna točka. Ne? Se pravi, Milan Kučan sicer pobira politično ropotijo, ampak ponavadi tako, ki je poražena, a ne, to mu nekako uspeva, iz poraza v poraz, a ne, ostaja pa ta njegova ambicija po kultu, a ne. Se pravi, totalitarna ambicija ostaja. In tudi zato bi rekel, da poskuša ohranjati Kučan oziroma kučanisti kot režim, poskušajo ohranjati nekaj, kar je zelo po roku trajanja bliže, recimo, našim balkanskim Čaušesku in Titu. In ne samo to, on celo zdaj z modelom svojega razgrajanja išče povezavo s Stalinom. Pravzaprav imamo opravka s tem novim stalinizmom, ki bo očitno ga Milan odnesel sabo v grob.
Če strnemo recimo to, kar ste povedali, se seveda lahko vprašamo tudi, kako je z umeščanjem partizanskih proslav recimo na take kraje, kot so Dražgoše. Omenili ste spomenik, ki je pravzaprav kostnica in tam so tudi posmrtni ostanki. Kaj bova rekla na to temo?
Ne, o tem se pogovarjati. Ali bi Urška Klakočar Zupančič šla na pogreb recimo kakšnega svojega bližnjega taka, kot je prišla v Dražgoše in da bi se ten drla tako, kot se je drla v Dražgošah. Ali ni celoten ta cikl pravzaprav namenjen skrunjenju mrtvih? A ne? Veste, če imamo mi sistem, ki ga poskušamo razumeti, jaz mislim, da je tukaj sistem zelo blizu nečemu, kar se dogaja v Ljubljani, ampak kaj se v Dražgošah dogaja? V Dražgošah je ena betonska cev, recimo, kakor je na kanalizacija pod spomenikom, kjer je pokopanih nekaj posmrtnih ostankov, ne vemo koliko. Ne. Ni ne znaka, da je to grob, nič, ampak na tem grobu se čudne stvari dogajajo. In nedvomno, da tam ni imen mrtvih, da se ne ve, kdo je pokopan, je zelo značilno za ta svet mrtvih, a ne? Za ta kolektivizem, kjer mrtvi sploh niso več, zapravo ni osebe, ni groba, ni posmrtnih ostankov, ne vemo, kje je kdo. To so razmetane kosti. Tukaj se nam dogaja, da se pa nasprotni proces, s katerim se pa Slovenija na debelo ukvarja in je tudi uspešen je, in tekst je, resnica je v imenih. Ne? Iščemo imena, iščemo kosti, želimo jih pokopati. Se pravi, trešča dve kulturi. Kultura propagande, kolektivistične zlorabe mrtvih in kultura spomina, spoštovanja, žalovanja in tako naprej. In groba in smrti. Tukaj se spet vračamo v oceno, kaj je to, kar se brani v Dražgošah. Skozi poudarjajo, da je ta partizanska, partijska država, da je nekaj, kar je kar šlo, kar je že kar slovensko, kar je kar naše. Ne? Ampak tukaj je ta točka preloma. Ni groba, ni posmrtnih ostankov. In kako so bili mrtvi nepomembni? Poglejte, leta 64 je bil popis mrtvih. Po Jugoslaviji so poslali 30.000 ljudi, da popisali mrtve. Ampak to šele leta 64, ker so hoteli od Nemcev eno odškodnine. Rezultat je bil nekaj nad 500.000 mrtvih. Panika, zaprli, tajno. V Sloveniji so takrat našteli 40.781 mrtvih. Njihovih mrtvih režimskih mrtvih, svetnikov, je kako, če jih je danes popisanih nekaj nad 50 tisoč, več kot 50 tisoč. Se pravi, to je 20% svojih so zgubili, pa še več kot 40 tisoč tistih, ki so jim prepovedali grob in spomin. Jaz bi tako rekel, najbolj enostavno, če je bila to država, ki je po Milanu Grolu, srbskemu opozicijskemu politiku, začela kot klavanca, ne? Klavanca pa ni država, je potem postala lažnivka. Če država nima urejenih demografskih statistik, ni država. In v Sloveniji se še zdaj ubadamo s tem, da bi postala država. Da bi vedeli, kje je kdo. To, kar se zdaj pogovarjava, je, da vse te prireditve partizanske so namenjene temu, da ne bi vedeli, da ne bi prišla imena ven, da ne bi prišle kosti ven, ki zahtevajo svoje grobove, tudi partizanske. Leta 2003 so z zakonom o vojnih grobiščih črtali družinske grobove. In samo to, da vemo, zakaj se gre, sej ne gre samo za grobove. Gre za to, da je od teh 50 tisoč, recimo mrtvih, na zmagoviti strani, je nekaj na 10 tisoč v tujini, se pravi 40 tisoč grobov bi mogli biti v Sloveniji. V državnem režimu brez družinskih grobov je to okrog 20 tisoč mrtvih, tisoč lokacij. Se pravi, lahko predvidevamo, da je v družinskih grobovih bilo pokopanih 20 tisoč partizanov, internirancev, talcev, žrtev, drugih terorija, razno raznega. 20 tisoč so jih zbrisali. Ampak zakaj? Zato, ker so v družinskih grobovih ti ljudje pokopani pod križem. Se pravi, spet je šlo tako kot Dražušah, borbeni ateizem. Mi imamo ustvarili svoj svet pod rdečo zvezdo, un svet pod križem pa zradirali. In zato so tudi večino teh, recimo, grobišč, ker to so res, se sploh ne veš, ni grobo, ni podobno skoraj nič. Morbiti je pokopališče v Idriji, pa še par, da so grobovi. Drugače so pa to ena betonska plošča, kjer naj bi bilo 500, 300 pokopanih. To so spomeniki, ki kličejo po odgovoru, kdo je tam. In tako kot so svoje pozabili, seveda so pozabili tudi koga drugega in to pomeni, da bomo tudi tukaj mogli začeti delati državo, ne? Da bomo mogli tudi partizanskim mrtvim vrniti grob, ime in spomin. Vojna je pa v bistvu vojna, ki so oni mislili, da jo je dober, je vojna med križem in rdečo zvezdo, se pravi, med komunističnim, ateističnim pokopom in katoliškim grobom. In tragedija je ta, da so s temi grobovi, se pravi, pravzaprav naredili res, tako so premetali, da še sami ne vedo, kje je kdo. Ne. Tega nočejo priznati, ampak tudi to so Dražgoše. Ne.
Spremljate oddajo Moja zgodba, gost je dr. Jože Dežman ob 80-letnici konca druge svetovne vojne in komunističnega prevzema oblasti. Obhajamo leto spomina in prvi del oddaje je bil posvečen letošnjim Dražgošam spominski slovesnosti, ki je bila pred kratkim slavnostni govornici predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič. Z doktorjem Dežmanom sva razmišljala o tem, da pravzaprav, če govorimo o grobovih, potem to ne more biti prostor nekega političnega nagovora. Je kar težava z umeščanjem partizanskih proslav v našem kontekstu Slovenije, kajti kje se konča mesto pietete, kar je grob, in kje se začne mesto za obračunavanje s političnimi oziroma bolj kot političnimi ideološkimi sovražniki?
Jaz mislim, da gremo lahko pa tukaj poj, če se v Dražgoš premaknemo v Ljubljano, ker v Ljubljani Zoran Janković brani Dražgoše, da smo, če smo zelo natančni. Sveti Urh je bila simbolna točka, kjer se je na pranger prebijali predvsem katoliško cerkev in proti komunizem. ampak na Urhu v registru piše 124 pokopanih, 123 neznanih. To je državni register, ne drži. Nihče ne ve, kdo je na Urhu pokopan. Te objave o pogrebu, tam iz leta 48, približno v to novo kostnico, so popolnoma enigmatične. Ne vemo, koliko borcev iz Javorca, koliko tega, koliko unga, a so tudi ljudje, ki so jih komunisti umorili sami, pa dodani na Urh in tako naprej. Urh, nič znanega, nič zaproslavljati, ampak zaraziskati. Žale. V iskalniku grobov, naprimer na Žalah, zvemo, da je tam pokopana družina Čuk. Se pravi, oče Lenart, mama Eugenija, dveletna hčerka Ivanka. Če gremo gledati iskalni grobov Žale, vidimo, da je to tam, kjer je zdaj, naj bi bil zdaj grob talca Viktorja Grašiča. Se pravi, na grobišču talcev, borcev in tako naprej na Žalah. Če gremo korak naprej, vidimo, da je ravno tako pod enim talcem so štirje Lichtenbergeri, umorjeni 23. maja 42, se pravi, oče, mati, dve hčeri. Kako je to mogoče? Dva svetova, se pravi, na gozgore je svet borcev in talcev, spodaj svet umorjenih. Stanje, ki je v registru za to pokopališče borcev in talcev, je se več za več kot 80 razlikuje od dejanskega stanja. Tik zraven tega je grobišče jugoslovanske armade, se pravi od 45 do 50 zgleda, kada je bila v Jugoslaviji ena fronta ali pa epidemija, ker je par sto vojakov jugoslovanske armade tam pokopanih iz 45 do 50. Zanemarjeno, da bolj zanemarjeno mora biti in srbski sin Zoran Janković se lahko do Donave in Beograda pogrezne v sramoto, zakaj to ne da urediti. Ne. Kako je to možno, da je to v Ljubljani tako? In spet k tem lažem. V Ljubljani ne bo domobranskih spomenikov. Ne?
No, ampak iz tega, kar ste povedali, je pravzaprav zdaj nekako skoraj da jasno, zakaj nočejo pokopati žrtev izpod Macesnove gorice v Ljubljani, če še tega, kar je v Ljubljani, tudi partizanskega, ni urejeno. V tem primeru bi dobili zdaj urejeno domobransko pokopališče.
Lejte, tukaj treba malo primerjati. Ne? Tudi v Zagrebu je domobransko pokopališče oziroma vojaško pokopališče vojakov neodvisne države Hrvaške in ravno pred dnevi je varuhinja človekovih pravic zahtevala, naj jih ga uredijo in pač levo usmerjeni župan Tomašević Zagrebški se temu upira, ne, se pravi duhovna brata Janković in Tomašević, ker je to korespondenca z Orlovim vrhom, a ne tako, da tukaj se te tradicije tega borbenega komunističnega, ateističnega odnosa do smrti se lepo vidijo. Vidijo se pa jasno v tem, da je to ena dediščina, pravzaprav, ki se jo ne da znebiti. In Zoran Janković je, moram reči, ta postaja res en zanimiv zbiralec problemov, a ne? Čez pitno vodo in sežigalnico uničuje naravo, čez garažno hišo uničuje dediščino, pa se je pa tukaj kar večnosti lotil, a ne? Se je pa lotil, moram reči, ker tega temeljnega problema se ga eno tudi Urška v Dražgošah ali pa Milan je pa obema komando dal. Ne vem, ko jo to rešil. Jaz si ne predstavljam. Tukaj je grobišče veliko v Kuci dolini in kraj smrti Brezarjevo Brezno. Je v Šentvidu grobišče, še mars, ki je bi se v Ljubljanščina, ampak je farna spominska plošča na Žalah in drugot. Je pokopališče na Orlev vrhu nekaj. Je množica grobov na Žalah družinskih z prepovedanimi žrtvami. In spet ponavljam, on je le dal domobranca Janeza Vrečka pokopati. Niti leto nazaj ni od tega. Ne?
Ja, ker je šlo za družinski grob, ne pa za...
Ampak gre za to, da so te nedoslednosti postajajo smešne. Ne? Ta božji položaj, če obrnemo, če ni Boga, bi ga pa Janković pa Kuča nadomestila, ampak tukaj to je pa že diagnoza. Ne? Gotes kompleks. Ne? Božji kompleks, se pravi, se to raznim pernatim bolnikom pridružuje. Ne? In tukaj je res... Ma Slovenija kar nekaj težav, ker se v bistvu spreminja v prav po zaslugi te dediščine, pravzaprav v ene vrste psihiatrijo. Ne.
No, midva bova zdaj odšla k knjigi, ki je šla v Srbiji. Njen avtor je Nemanja Devič. Knjiga nosi naslov Za partijo in Tita, govori pa o partizanskem gibanju. pa se mi zdi, da je zanimiva ta knjiga predvsem tudi zaradi tega, ker obstajajo neke usporednice tudi s Slovenijo.
Prav gotovo, poglejte, Nemanja Devič je predstavnik srbske znanosti, dela na inštitutu in je napisal knjigo, ki je pa zelo drugačna, kot jo pišejo naprimer na Slovenskem inštitutu, naprimer, kjer je izšla tudi zdaj kakšna knjiga o partizanih leta 42, kjer sploh ne omenja začetka državljanske vojne. Ne? Ampak Devič je pa zanimiv, se pravi, imamo zelo pravzaprav klinično primerjavo dveh sistemov, slovenskega in srbskega. Se pravi, v Srbiji je ob komunistih že nastala druga ilegala. Ne? Se pravi, kraljevo vojsko v Dumini oziroma Mihajlovičevi četniki. V Sloveniji je pa ta meščanska ilegala se odločila za taktiko čakanja. In tudi Mihajlovič je tam bil na stališču, da ne izzivati prevelikih žrtev. Ampak tako kot v Sloveniji, tudi v Srbiji se pojavlja popolnoma enak fenomen. Ne? Tako kot v Sloveniji septembra 41 prepovedo vsak upor razen partizanskega, pa v Srbiji z načrtnimi napadi na Mihajloviča in tudi začetkom državljanske vojne so čisto vsa dejanja so strani komunistov. Ne? Se pravi, imamo dva sistema, kjer se le na jugoslovanski ravni kaže, da komunisti tukaj ni bilo milosti. Tudi če bi imeli zelo oboroženo sodelovanje možno v Srbiji, so se odločili za taktiko uničenja konkurence meščanske ali pa oporniške. In je to prva primerjava. Druga primerjava seveda je dan ustaje. V Sloveniji Miha Novak, komunist, obstreli Franca Žnidaršiča, tedaj v orožniški službi nemški. V Srbiji Žikica Jovanović Spanec ustreli dva srbska orožnika. Seveda, jaz moram reči, da je nelagodje v obeh primerih enako. Kaj temu reči? Dan ustaje proti okupatorju je prvi strel komunista na rojaka. To se pravi, dan ustaje proti okupatorju je pravzaprav dan začetka državljanske vojne. Seveda, potem se tukaj vsa mašinerija, ki se tam razvije v Srbiji, se prenaša tudi sem v Slovenijo. Paradoks je ta, da je to oboroženo kraljevo uporniško gibanje partizane pognalo iz Srbije. Ne? In pa ta Nedićeva kolaborantska država srbska. Ne? In potem pride do položaja, ko je do konca 43 je v partizanih večina Srbov, ampak ne v Srbiji. Ne? V Sloveniji imamo pa zdaj drugačen položaj. Tukaj partizani po prvem strelu komunista na Slovenca, ki pa moram reči, da nam, mi se sploh ne zavedamo, ta Žnidaršič obstreleni je potem, ko so odprli spomenik pod Šmarno goro, je bil zastavnoša Zveze borcov, ker so oba sinova šla v partizane. Ampak zdaj pa druga anekdota. Franc Žnidaršič, pač ga komunisti dejansko tudi pojni so marali in so ga hoteli po vojni zapreti, ampak je Žnidaršič potaknil obtožbe Juliju Mesesnelu, tudi bivšemu žandarju jugoslovanskemu. In Mesesnel je bil na podlagi teh Žnidaršičevih lažnih obtožb 20. oktobra 45 obsojen na 18 let zapora. Leta 55 so pa le, ker ni se jim išlo, so le prišli do tega, da je bila to lažniva obtožba in so ga spustili. Niso mu pa priznali nobene odškodnine, ampak ker bi bila prevelika sramota, tudi Žnidaršiča niso zaprla. Ne? Tako da ta melodrama dneva ustaje, to je vele špektakala. Ne? Ampak v Sloveniji pa partizani ustanejo. In je naslednja faza, ustaje je decembrska ustaja, to so pa Dražgoše, in kaj se nekako pozablja? Pozablja se, da je začetek dneva ustaje je 2. december 41. Takrat partizanske patrulje med Radovljico in Škofjo Loko ubijajo 9 Slovencev. In kar 3 so usmrčeni z Dobrave, kjer je Stanko Žagar doma, tisti, ki v Dražgošah razglasi Sovjetsko republiko. 4. je pa pobegnil takrat. Ampak kaj se zgodi na Dobravi? Oziroma, kaj se za tih umorov zgodi? 4. decembra je ustreljenih 28 talcev, 5. decembra pa z Dobrave in Mišači zženejo 42 družin s 148 člani. Se pravi, ta ustaja ni tragedija samo za Dražgoše. Že začetek ustaje, umor, je umor spet 9 Slovencev. Naslednji korak veliki, pomlad 42 v Ljubljanski pokrajini, okrog 1000 umorjenih. Jože Možina imenitno razloži. Naslednji korak, po kapitulaciji Italije, 700 ali pa lahko tudi več umorjenih, vojnih ujetnikov, civilistov. In veliki finale leta 45. Tega seveda Urška Klakočar Zupančič, teh imenitnih največjih dosežkov, sable revolucije, krvave revolucije, nekako ne omenjamo. Ne? In v Srbiji, kjer pa partizanov skoraj 3 leta ni, ali pa so zelo majhna žarišča omejena, pa z Rdečo armado pridejo na oblast in pobijajo 70 tisoč Srbov. V Sloveniji z zmago 15 tisoč prebivalcev Slovenije. A to je zmaga. O tem se govori kot o zmagi. Ne? In jaz bi rekel, da to je, ampak te primerjave seveda pa niso vse, ampak predvsem povedo nekaj. Ko bomo mi sposobni, tako kot Nemanja Devič, ocent, kdaj je, kdo nastopa, kako nastopa, kdaj je, kdo izziva, kdo ne izziva, kdo je zakaj, kdo je... To je vse, kar nam manjka. Imamo vse gradivo na razpolago in drugo je seveda, da je primerjava potem ta, da kar naenkrat se bomo znajdeli pa v položaju, ko bomo ugotovili, da je treba jugoslovansko zgodovino, da je pomembno, da jugoslovansko zgodovino pišemo na novo, da bomo dojeli ta partijski pohod na oblast. Da bomo dojeli vse te stroške tistega, čemur se reče jugoslovanski stalinizem. Ne? Jaz mislim, da ravno zato se splača take knjige prebirati. Rekel bi, da je znanost zgodovinska na Hrvaškem in v Srbiji seveda pred nami. Dejstvo pa je, da prav z nekaterimi raziskavami, pač zlasti s tem popisom mrtvih in pa z izkopi prikritih morišč in grobišč, pa pač Slovenci prispevamo svoje. Ampak ta jugoslovanska koalicija nastaja. Tako da in kolega Devič, Cvetković in drugi so seveda dragoceni sodelavci pri tem.
Z vami oddaja Moja zgodba, 80 let od konca druge svetovne vojne in komunističnega prevzema oblasti, poteka v letu 2025, to je leto spomina. Z nami je dr. Jože Dežman pri aktualnem pogovoru o dogajanju pri nas. Omenila sva eno knjigo, zdaj pa greva pravzaprav kar naprej. Omenili ste tudi tiste stvari, na katere smo Slovenci lahko ponosni, če že zgodovinopisje ni uspelo povedati, saj to etablirano, visokošolsko, kaj in na kakšen način so se pri nas stvari dogajale. Pa smo zdaj pri popisu žrtev druge svetovne vojne pri Inštitutu za novejšo zgodovino. Ta popis je nastajal dalj časa, zanimivo zgodovino ima, v zadnjem času je bil celo zaprt za širšo javnost, zdaj pa je odprt, pravzaprav je končan, bi lahko rekli, se pravi, število žrtev druge svetovne vojne v Sloveniji je dokončano. Brez velikega pompa se je to zgodilo in ta popis je zdaj na spletu dosegljiv vsakomur. Dr. Dežman, mogoče kratek komentar tega.
Jaz moram reči, da slovenska znanost se je po osamosvojitvi tega problema lotila in takrat je, mislim, da je 1995 smo imeli en večji posvet na Senžiku in je Tone Ferenc obtožil Zveze borcev, da je velika sramota, da nikoli ni popisala žrtev. To je odgovornost Zveze združenj borcev oziroma vrednote en obje zdajle. In potem se je le, predvsem po zaslugi kolega Mlakarja, ki se primerjal tega videnski, popisal videnski krajini žrtev, se je rodil popis, ki je do leta 2012 nekako nastajal, ampak bom pa tudi nazorno povedal, kaj se je zgodilo. Takrat sem jaz mu ob začetku en pogovor z Jasno Fišo, direktorico inštituta, ki se je nekako razživel. Jaz mislim, da sva potem so telefoni leteli sem in ti, ampak hotel sem jo prepričati, da je velika odgovornost, da se naredi resen šifrant. Jaz sem takrat popisoval za to jesniško okrožje, sem to pol leta delal, da bilo pomembno, da tudi ljudje, ki so takrat delali po pokrajinah, da bi sodelovali. Ne, inštitut se je zaprl in potem objavil delni popis, se pravi, kjer so manjkali bistveni podatki, kakšna je vojna vloga žrtve, kdo je povzročil smrt žrtve in katere vire so bili na razpolago. Jaz sem se zato boril kar aktivno in potem je pa prišlo do zaostritve v lanskem letu. Jaz sem napisal vsaj 3 javne pozive velike in sem dobil nazaj odgovor, da bo popis zaprt in da se z drugo vojno ne bo inštitut za novejšo zgodovino več ukvarjal.
Kdo pa se bo?
To je grozljiv, se kar je študijski center za narodno sprav, ampak grozljiv. In potem kar naenkrat zdaj le pred časom vidimo, da je popis objavljen in to v sklopu te javne znanosti ali pa dobre znanosti, kjer lahko podatke uporabljaš in čudovit. Ampak vam bom takoj rekel in zdaj pozivam in o tem bom pisal in pozivam kolege iz inštituta, da povedo neke stvari. Tisto opozorilo iz takrat, recimo skoraj 30 let nazaj, je bilo zelo na mestu.
Šifrant.
Šifrant je šlampast. Šifrant ne zdrži, se ne da šteti regularno. To je prvi problem.
Zakaj?
Veste, če ima sodelavec avstrijskega odporniškega gibanja, je v šifrantu kategorija in je to ena oseba. Ne? In to ne gre, no. Potem partizanskih vlog je ne 10, pa potem ne veš, kaj bi bila razlika med umorjen in ustreljen. Ne? Potem, recimo, kategorija civilist zgleda zelo zanimivo, ampak zraven je pa kategorija aktivisti OF, pa so delavci partizanskega gibanja. Je, to so večinoma, boh pomaga, to so večinoma civilisti. Ne? Skratka, imenitna zmedano. Ampak hvala Bogu, popis je narejen. Se pravi, zdaj, zakaj je bila zagata? Prvič, ker bi bilo treba prejšnjo državo obtožiti, da je morilka in lažnivka, ne? Tako kot smo že govorili. Tega žal kolegi niso zmogali. Ne? Druga težava je pa ta, da ta morilka in lažnivka pustil za sabo tak razdejanje, da je pač temeljni upravk stroke, da oceni vire. In očitno tukaj so pa šli popisovalke, presleno predvsem, ampak bi pa le tudi gospodje, ki so bili zraven, mogli upoštevati, da ne moreš kar pisati, da kap kamna še ni hiša in da bi mogli celo vrsto upisov, ki so predvidoma koruptivni, ne zdržijo. Ne? Cel kup upisov je samo ime, ni rojstnih podatkov, ni smrti, ni nič. Potem Rado in Ksenija Hribar je kraj bivanja napisan Ljubljana. Je kako Ljubljana, če jo ubijajo na Strmolu? Tomaž Godec, en slaven bohinjski komunist in partizan, nedvomno ujet kot partizan in ustreljen, je napisan aktivist OF. Ne? Se pravi, eno je problem virov, drugo je problem popisa. Ampak vse to se bo že
uredilo, ne?
Urejevalo in vseen, naslednja stvar pa je, da inštitut nikdar ni predstavil rezultatov. Recimo, to so pa ti rezultati, ki popolnoma podirajo sliko v Sloveniji. Ja, kako je možno, da nismo vedeli, da je v partizanih toliko mrtvih kot v drugih enotah, se pravi, v nemški, italijanski, mađarski vojski pa v protikomunističnih enotah. 27-28 tisoč na vsaki strani. Je, to je druga Slovenija. Kako je možno, da nismo vedeli, da je edina res suvereno partizanska pokrajina Primorska? Je, ampak to zato, ker je po kapitulaciji Italije moštvo Primorsko množično udarilo v partizane. Jaz druge razlage, ki jih dost ni, ampak v Prekmurju partizanov skoraj ni, v ljubljanski pokrajini so krepko v manjšini. In zdaj pa prijemo do razlike v, to ni ena Slovenija, ta partijska slika Urške Klakočar pa Milana Kučana. Ni Slovenija, je več Slovenij. Eno je ljubljanska pokrajina s protikomunistično večino, drugo je Štajerska z večino mobilizirancev v nemško vojsko, tretji je Prekmurje, kjer na srečo ni bilo nobenega, ne? In tako naprej, in tako naprej.
Skratka, zaradi tega nelagodja ti rezultati trenutno še niso javno komentirani.
Ne, gre za to, da bodo dokumentirali, zdaj hvala Bogu, zdaj so na, imamo so to na razpolago, ja. In se samo kaže, da bo potrebno narediti, in seveda tukaj temeljni problem je pa seveda v tem popisu problem groba. Ta hip dve tretjini popisanih groba nima opisanega, ampak spet bom dal konkreten primer. Če ta popis za Maribor kaže 380 žrtev bombardiranja, jih je Sašo Radovanovič popisal 480, če inštitutov popis kaže samo 10 grobov upisanih, ki so, pa sistemsko vemo, da so na Pobrežju. Ne? Ampak, kot vidite, hvala Bogu, da je odprto, meni je žal, da so to naredili kot naskrivaja, ne? Ko bi pa lahko vse te stvari, katere se zdaj mi dva malo takole sprašujeva, lahko razložili. Ampak kljub vsemu, vedete ime, ali pa resnica je v imenih, resnica je v kosteh, to je tisto, čemur ne vidiš. Ne? In če bo Slovenija resna demokratična država v nasprotju s prejšnjo državo, bo to takrat, ko bomo te stvari vedeli in razlagali in se o njih pogovarjali. Jaz mislim, da, veste, recimo tudi en podatek je zelo enostaven, če mi pogledamo po mesecih, a ne vidimo, da do septembra 43 je nekaj 100 mrtvih, po septembru 43 pa 1000, 2000, ker se takrat vojna šele začne. A ne. Ampak kaj je pa najhujši mesec, je pa junij 45. In to je tisto, čemur se tega v Dražošah tako izogibajo. Junij 45 je mesec nacionalne katastrofe. To je najhujši bratomor v slovenski zgodovini, ki preprosto razlikuje ta komunistični totalitarizem od česar kol, kar je bilo
v naši zgodovini.
V naši zgodovini.
Dr. Dežman, končala bova pa z pozivom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, zdaj trenutno vsem predsednikom strank v Sloveniji, da se ta zgodba po 80-ih letih, mislim, da teh žrtev, ki neslavno domujejo v kontejnerjih, recimo v Kočevju, zaključi. Lahko pričakujemo, da se bo to do konca tega leta zgodilo? Vaše mnenje?
Veste kako, jaz tukaj ne bom kaj dost pameten, ker tudi komisija...
Vi ste tudi predsednik komisije Vlade Republike Slovenije za ureditev...
Komisija po zakonu odloča o kraju in načinu pogreba, mi smo se opredelali, da je to Ljubljana. Oblika kostnice se lahko pogovarjamo. Jaz bi dal ime kostnice za nepokopane mrtve, ker prej ali slej bodo tudi kosti zmagovite strani, ki so zdaj razmetane, kjerkoli na skrajno čudnih in nespodobnih mestih jih bo treba zbrati. In da bi dobil en tak slovenski grob, kot je ta simbolni grob za prvo svetovno vojno na Žalah, ta kranski Janez s kostnico, ne? Tam je recimo med 5300 in nekaj žrtvami, bi po prijimkih rekel okrog 500 Slovencev. A ne? Mi bi rabili eno kapaciteto, pač eno spodobno kostnico in en reprezentančen spominski objekt. A ne? Kako bo šlo politično preigravanje, se jaz bojim, da je strah velik. Lekcija Danila Tirka in končno tudi Josipa Broza Tita, ki ga ustavno sodišče prepove, po hudi jami je tudi tukaj. Jaz bi si želel, da bi ta pogumno, da bi le videli eno perspektivo te slovenskega žalovanja skupnega, ne, za vse žrtve pa z vsem le. Veste, na Združeni narodi so ravno kar sprejeli eno silno pomembno listino o pravicah mrtvih, ne, o pogrešanih osebah in njihovih pravicah. Ne. Pravzaprav imamo mi vse pogrešamo. A ne? Ampak ta klic predsednice seveda je pogumen, pri slovenski politiki pa ne upam nič reči, verjamem pa, da mrtvi delajo. No. Če smo z hudo jamo čakali 7 let, pa tukaj čas kar hitro teče. Mi grede, ravno kar bo 2 leti a ne? Od Macesnove Gorice, od iskopa. Ampak jaz bi rekel, imajo svojo moč in če bo v Sloveniji demokracija, če bo tukaj zdrava pamet in tudi vseen, da bo tisto, čemur se reče, eno spoštovanje do stvari, ki jih ni treba, da je vse v naših rokah, se pa le da računati, da nas bo pamet srečala. No.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila nocojšnja oddaja Moja zgodba, gost je bil dr. Jože Dežman, Hvala lepa za obisk v našem studiu, za razmislek o tem. Seveda pa bomo nekaj oddaj na temo 80-letnice od konca druge svetovne vojne in komunističnega prevzema oblasti pripravljali tudi v prihodnih terminih, zato vabljeni k poslušanju. Za nocoj pa lahko noč.
Lahko noč.
Moja zgodba.